filluar hetimet. Të gjykata me Selina Hag është një gjykatë e fundit që ndërhyn vetëm kur një vendantar nuk është në gjendje ose nuk dëshiron të ndjek penalisht krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit ose gjenocidin. Më shumë si materialin në vazhdim. Gjykata penale ndërkombëtare është vënë në lëvizje për të hetuar krimet e luftës dhe ato kundër njerëzimit në Afganistan, të cilat do të fokusohen në veprimet e talibanëve dhe pjesëtarëve lokal të grupit ekstremist të Shteti Islamik. Kryeprokurori i gjykatës penale ndërkombëtare tha se ka kërkuar një autorizim urgjent për të rifilluar hetimet. Në kërkesën e kryeprokurorit Karim kanë drejtuar gjyqtarëve, citohen në shqetësimet se Afganistani nuk mund kryej hetime në mënyrë të pavarur. Prandaj prokurori kërkon autorizim për hetime pas zhvillimeve të muajit gusht kur talibanët morën pushtetin në Afganistan dhe qeveria përkrahur nga perëndimi u rrëzua. Gjyqtarët në GNP në muajin mars të vitit 2020 kishin autorizuar një hetim nga paraardhësia e kanit prokurorja Fatu Bensouda, mirëpo me kërkesë të qeverisë asaj kohe hetimi ishte ndalur pasi autoritetet lokale po hetonin pretendimet për krimet luftës. Hetimi mbuloi vepra penale të supozuara të kryera nga trupat e qeverisë afgane, talibanët dhe forcat amerikane që datojnë që nga viti 2002. Vendimi për të hetuar amerikanët bëri që administrata ish presidentit amerikan Donald Trump të vendosë sanksione ndaj prokurorës Bensouda. Ajo u largua nga detyra gjatë verës pasi po i vinte fundit mandatit 9-vjeçar të saj. GNP kishte kaluar tashme 15 vjet duke shqyrtuar akuza për krime lufta në Afganistan para se të fillonte një hetim të plot vitin e kaluar. Kan, i cili u betua si kryeprokurori i ri në muajin qershor, tha se mundësia e hetimeve të vërteta dhe efektive nga autoritetet lokale nuk ka perspektivë. Kontrolli de facto i territorit Afganistanit nga talibanët paraqet një ndryshim thelbësor në rrethana, tha ai. Prandaj, unë kam vendosur që t'i përqendroj hetimet e zyrësime në Afganistan në krimet e supozuara të kryera nga talibanët dhe Shteti Islamik, provinca Khorasan, shtoi prokurori. Aktivisti afgane për të drejtat e njeriut, Horia Mosadik, e quaj si njoftimi një fyërje për mira viktimat e tjera të krimeve nga forcat qeveritare afgane dhe forcat e SHBAZ të NATO-s, transmeton Reuters. GNP-ja me Selina Hag është një gjykatë që ndërhyn vetëm kur një vendantar nuk është në gjendje ose nuk dëshiron të ndjek penalisht krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit ose gjenocidin. Shtetet e Bashkuara nuk janë palë në GNP. Ne jemi të kënaqur të shohim që GNP-ja jep përparësi burimeve për të përqendruar në akuza më të mëdha dhe krime të tmerrshme, u tha gazetarëve zëdhënësja Departamentit të Shtetit Gjalina Porter në përgjigje të deklaratës së prokurorit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, gjatë vizitës së saj zyrtare në Tiranë më 28 shtator, tha se Komisioni Evropian mbështet çfarëdo iniciative që është brenda procesit Berlinit, duke vënë theks te iniciativa Ballkani i Hapur, e njohur më parë si Mini Schengeni Ballkanik. Në konferencën e përbashkët për media me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, ajo tha se Ballkani i Hapur duhet të jetë një proces i hapur gjithëpërfshirës dhe që të lëm bashkëpunimin ekonomik mes vendeve të rajonit. Mendoj që po shohim curinë ekonomike dhe thellimin e marrëdhënieve ekonomike si edhe tregun e përbashkët rajonal, tha von der Leyen. Ndërkohë kryeministri Rama tha se shtetet që ende nuk e kanë pranuar të bëhen pjesë e kësaj iniciative do t'i bashkohen herët avon asaj. Ideja e Mini Schengenit Ballkanik u prezentua në Novi Sad, Serbisë, më 10 tetor të vitit 2019 nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Kosova, Bosnjë Hercegovina dhe Mali zi refuzojnë të bëhen pjesë e nismës. Agjencit për zbatimin e ligjit nga 8 vende evropiane kanë shkatruar një kartel të drogës nga Ballkani duke akuzuar 61 persona. Gjatë operacionit janë konfiskuar më shumë se 2.6 ton kokainë. Agjencia Evropiane e Policisë Europol tha më 27 shtator se ky kartel kishte përmbytur Evropën me kokainë. Transporti drogës për në Evropë bëhej nga Amerika Jugut përmes Spanjës. Në këtë operacion ndërkombëtar u angazhuan agjencitë e sigurisë nga Serbia, Bosnia Hercegovina, Slovenia, Kroacia, Spanja, Gjermania, Shtetet e Bashkuara dhe Kolumbia. Kjo organizatë kriminale përbëhej kryesisht nga kriminal serb, kroat, malazez dhe sloven, si dhe kishte një rjet të shtrirë në disa vende, tha Europol. Qeveria britanike e ka angazhuar ushtrin si pjesë e angazhimeve për të zgjidhur krizën e furnizimit me karburante. Britanikët u përfshin në një panik të blerjes së shpejt për shkak të informacioneve për mungesën e shoferëve të cisternave që furnizojnë pompat e karburanteve. Shumë popa në gjithë vendin mbeten pa furnizime për shkak të blerjes nga paniku. Njerëzit mendonin se nuk do të ketë furnizime të karburanteve për shkak të pamundësisë së transportit, pavarësisht se rafineritë kishin sasi të mjaftueshme. Rreth 150 drejtues cisternash ushtarak do të përgatiten për të furnizuar me karburante pompat. Vlerësohet se Britanisë e Madhe i mungojnë më shumë se 100.000 shofer kamionash e cisternash, duke i shkaktuar probleme disa industrive për fshirat të ushqimit dhe supermarketet. Ushtria Koresë Jugut njoftoi me 28 shtator se Korea Veriut ka lëshuar një raketë në brigjet e saj. Në njoftim nuk u bë ditur nëse raketa ishte balistike. Ndërsa Ministria e Mbrojtjes e Japonisë tha se Korea Veriut mbase kishte lëshuar një raketë balistike dhe ajo ul në jashtë zonës së saj ekskluzive ekonomike në detin e Japonisë. Informacionet u bën publike rreth një orë para se ambasadori i Koresë së Veriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara i tha asamblesë përgjithshme se askush nuk mund t'i mohoj vendit të drejtën për të testuar armë. Ne thjesht po ndërtojmë mbrojtjen tonë kombëtare që truajmë vendin e paqe dhe siguri, tha ambasadori Kim Sung. Ai shtoi se Korea Veriut ka nevojë për një parandalues se lufte në mënyrë që të mbrohet nga Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë mira trupa në Korenë e Jugut dhe rregullisht zhvillojnë stërvitje ushtarake me aleatin e saj. Një rus i dënuar me 9 vjet burgim për krimin kibernetike është ekstraduar në Rusi nga ana e Shteteve të Bashkuara. Agjencia ruse e lajmeve RIA ka cituar burime të Ministrisë së Brendshme të Rusisë, të cilat e kanë konfirmuar ekstradimin. Shtetasi rus Aleksej Burkov u dënua në qershor të vitit 2020 nga një gjykatë në Virginia të SBA-s. Ai akuzohej se mbante dy faqet internetit, të cilat shisnin numrat të kartelave bankare, kryesisht amerikane. Përmes këtyre faqeve ai ndërmjetësonte shitjen e dënave të vjetra dhura dhe bënte rekrutime për veprat paligjshme. Burkov dyshohet se ka vjedhur më shumë se 20 milion dollar nga konsumatorët amerikan përmes skemës së mashtrimit të kartave të kreditit. Ai u arrestua në dhjetor të vitit 2015 derisa po largohej nga Izraeli, i cili e ekstradoi atë në Shtetet e Bashkuara. Pas ekstradimit të Burkov, Ministria e Jashtme e Rusisë akuzoi Washingtonin për gjueti të qytetarëve rus në gjithë botën. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.